22 bob. Butrus. Shabbat kuni tugagach, Magdalalik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va Salomiya Isoning jasadiga surtish uchun xushbo'y moylar sotib oldilar. Yakshanba kuni juda barvaqt turib, tong yorishganda qabrga bordilar. Ular bir-biriga qabr og'zidagi toshni biz uchun kim ag'darib berar ekani deb aytishardi. Qabrga yetib kelganlarida qarashsa, tosh allaqachon ag'darilgan ekan. Tosh juda katta edi. Ular qabr ichiga kirib, o'ng tomonda o'tirgan oq libosli bir yigitni ko'rdilar u cho'chib ketdilar. Yigit ularga "Qo'rqmanglar", dedi. "Sizlar xochga mixlangan nosiralik Isoni izlayapsizlar. Iso tirildi. U bu yerda yo'q. Mana uning qo'yilgan joyi. Endi borib, uning shogirdlari va Butrusga, Iso sizlarni Jalilada kutyapti. O'zi sizlarga aytganidek, uni o'sha yerda ko'rasizlar", deb aytinglar. Ikkinchi urinish haqida xushxabar. Men un paketidan yutuq, tugmalar qutisidan xazina yoki konvertlar qutisidan katta miqdorda banknotlar topib olgandek bo'lgan edim. Bunday maydaroq narsalarni katta miqdordagi boshqa narsalar orasidan topib olish oson emas. Bor yo'g'i ikkita so'z. Bu sahifani yuzlab marta o'qiganimni bilaman. Ammo bu so'zlarni hech qachon sezmagan ekanman. Ehtimol, tirilish haqidagi hikoyadan hayajonlanib, e'tibordan qochirgan bo'lsam kerak. Yoki bu voqea haqida Markning hikoyasi boshqalariga qaraganda kichikroq bo'lgani uchun bu so'zlarga diqqat qaratmagan bo'lishim mumkin. Balki Mark xushxabarining bu oxirgi bobi bo'lgani bois, qolgan satrlarni shoshilib o'qiganim sababli toliqqan ko'zlarim har safar o'tkazib yuborgandir. Ammo men o'sha satrlarni yana ko'zdan qochirishni istamagan bo'lardim. Endi o'sha so'zlarni sariq rang bilan bo'yab, qizil rangli ruchka bilan belgilab qo'yganman. Siz ham shunday qilishingiz mumkin edi. Mark bayon etgan xushxabarning 16 bobini oching. Qabrning og'zidagi tosh turilganini ko'rgan ayollarning hayron bo'lgani haqida dastlabki 5 oyatni o'qing. Keyin farishtalar aytgan ajoyib gapdan xursand bo'ling. Iso tirildi. U bu yerda yo'q. Ammo bu oyat ustida uzoq to'xtab qolmang. Sal narroq o'ting. Qalamingizni tayyorlab, 7 oyatdagi mana bu brilliantga baho bering. Endi borib, uning shogirdlari va Butrusga, Iso sizlarni Jalilada kutyapti, deb aytinglar. Topdingizmi o'sha so'zlarni? Yana bir marta o'qing. Endi menga javob bering. Axir bu yashirin xazina emasmi? Agar bu oyatni boshqacha qilish uchun menga ijozat berilganda edi, quyidagicha bo'lgan bo'lardi. Bu yerda turmanglar endi. Boringlar, shogirdlarga aytinglar. Bir oz to'xtam, keyin nim tabassum. Ayniqsa Butrusga. Iso sizlarni Jalilada kutyapti, deb aytinglar. Bu qanaqa jumla o'zi? Go'yo butun osmon Butrusning yiqilganini ko'rdi. Go'yo butun osmon Butrus yana turib olishiga yordam bermoqchi. Albatta, Butrusga aytinglar. U yolg'iz tashlab qo'yilmagan. Unga aytinglar. Bitta xato tamomila muvaffaqiyatsizlik degani emas. Mana shunaqa gaplar. Shu munosabat bilan ikkinchi urinish haqidagi xushxabarni eslayotganlarga hayron qolmasi ham bo'ladi. Bugungi olamda biz ikkinchi imkoniyatni tez-tez qo'lga kiritavermaymiz. Kichik liga beysbol komandasiga qabul qilinmagan boladan so'rang. Yoki ishdan bo'shagani haqida xabarnoma olgan yigitdan, yoki bo'lmasa, 3 ajoyib bolasi tufayli ishga olinmagan onadan so'rashingiz mumkin. Boshqatdan boshlash uchun imkoniyatlar juda ham ko'p emas. Bizning davrda ko'pincha quyidagi gaplarni eshitamiz. Hozir yoki hech qachon. Bizning kompaniyada omilkor bo'lmaganlarga to'qat qila olmaymiz. Boridan benasib qolmaslik uchun yo'lini top. Yuqorida joy oz. Uchta o'tkazib yuborilgan to'p biz boshqasini olamiz degani bo'ladi. Bo'rilar bilan yashash bo'rilarga o'xshab uvillash degani. Isoning bunga oddiygina javobi bor. Bo'rilarga o'xshab uvillash degani, qayta so'raydi u. Bo'rilar bilan birga yashamang. Buning o'z ma'nosi bor, shunday emasmi? Nima uchun boshqa omadsizlar sizni omadsiz deb gapirishiga yo'l qo'yib berishingiz kerak ekan? Shubhasiz, siz ikkinchi imkoniyatni qo'lga kiritasiz. Istasangiz, Butrusdan so'rang. Hozirgina u o'zini juda tuban his qilayotgan edi. Endi esa bosqichma-bosqich yuqoriga baland uchdi. Hatto farishtalar ham bu ruhan tushkun baliqchi hali hammasi tugamaganini tushunsin deb istashgan edi. Samoviy taxtdan ilohiy kuryer orqali baland ovozda va aniq qilib quyidagi xabar yuborilgan edi. Albatta, Butrusga aytinglar. Bundan keyin u yana darvozalarda turadi. Mark bayon etgan xushxabar bunday narsalarni yaxshi farqlaydiganlarning aytishicha, aslida Butrusning maktublari va xotiralarining bir tizim holiga keltirilganidir. Agar shu to'g'ri bo'lsa, yuqoridagi ikki so'zni Butrusning o'zi kiritgan bo'ladi. Agar bu haqiqatdan uning xotiralari bo'lsa, u hikoyasining shu joyiga kelganda menga shunday ko'rinadiki, eski baliqchi ko'z yoshlarini sidirib tashlab, tomog'iga tiqilgan narsani yutishiga to'g'ri keldi. Ikkinchi imkoniyatni har kuni ham qo'lga kiritavermaysiz. Butrus buni bilishi kerak edi. Keyingi safar u Isoni ko'rganda shunday hayajonlandiki, Jalila kulining sovuq suviga o'zini tashlashdan oldin uzun ko'ylaklarini beliga qistirishga arang ulgurib qoldi. Aytishlaricha, viloyatdan kelgan bu Jalilalik ikkinchi urinish haqidagi xushxabarni Rimgacha olib borish uchun in'om qilingan ikkinchi imkoniyat yetarli bo'ldi. Butrus Rimda azobli o'limni qabul qildi. Agar siz oyog'ini osmonga qilib mixlash singari qatlga tayyor bo'lib borayotgan odamni shunga nima majbur qilganini hech qachon tushunmagan bo'lsangiz, umid qilamanki, endi tushunib olasiz. Yana bir marta urinish imkonini bergan odamni har kun uchratmaysiz. Shunday ekan, bu imkoniyatni har kuni beradigan odamni umuman uchratmaysiz. Ammo Butrus Isoda birinchisini ham, ikkinchisini ham qo'lga kiritdi.